Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Segenap asatidah hafizhakumullah, ada satu alasan dilanjutkan dengan satu nasihat, kemudian nanti akan ditutup dengan dua pesan. Yang pertama tentang alasan saya menerima dan mengiyakan permintaan yang kemarin disampaikan melalui Ustaz Aris, karena beliau memberikan informasi, salah satunya adalah kegiatan ini rutin diselenggarakan setiap bulan pada Selasa pertama. Keterangan itulah yang kemudian membuat saya mengiyakan, karena sesuatu yang rutin bagaimanapun caranya harus dijaga dan dipertahankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan berita dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, kana idza amila amalan athbathahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apabila melakukan suatu amalan, ya, melakukan suatu amalan athbathahu, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sesempurna-sempurna mungkin, dan dijaga, ya, tidak kemudian bolong atau kemudian ditinggalkan. Dalam kesempatan yang lain Nabi Muhammad SAW menerangkan bahwa ibadah yang paling dicintai Allah itu adalah mada wa ma'alihi sahibuhu, ibadah yang dijaga, ya, kontinuitasnya terus menerus tidak putus, yaitu yang kita sebut dengan rutin, ya. Maka mudah-mudahan alasan dan niat ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak lain dan tidak bukan karena ingin mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila suatu kegiatan itu sudah disepakati dan diputuskan, mari kita jaga apapun caranya, bagaimanapun bentuknya. Tidak bisa semua, separohnya. Gak bisa separohnya, seperempatnya. Gak bisa seperempatnya, yang penting ada, ya. Apapun itu, ya. Apapun itu. Adapun contohnya sangat banyak sekali dari sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, ya, contohnya yang terlewatkan sholat malam, dia mengerjakan sholat di siang hari, ya kan? Yang terlewatkan sholat sunnah ba'da zuhur karena waktu itu Nabi Muhammad SAW sibuk dengan rombongan tamu, beliau kerjakan justru ba'da asar. Wirid dan doa juga demikian, ketika terlewatkan atau terlupa dilanjutkan pada saat dia ingat, dan contoh-contoh yang lain. Sekali lagi, karena Rasulullah SAW berdasarkan berita dari ibunda kita Aisyah, idza amila amalan athbathahu. Nah, setiap kali melakukan suatu amalan itu akan dijaga betul oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu poin pertama pada kesempatan kali ini. Kemudian poin yang kedua, kita akan membaca sebuah nasihat yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Fawaid. Kalau cetakan yang saya pegang halaman 276 sampai 277. Karena kajian-kajian Ibnul Qayyim, ya, kajian-kajian Ibnul Qayyim memang istimewa, termasuk juga kajian-kajian guru beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Oleh sebab itu para ulama kita selalu mengingatkan dan menasihatkan untuk banyak-banyak membaca karya Ibnu Qayyim dan karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik, kita baca qa'idatun, diterjemahkan apa enggak ini? Udah ustaz semua loh. Pertemuan kita enggak akan lama insyaallah. Satu-satu itu enggak usah lama-lama, 20 menit sudah cukup. Ya. Tinggal dibaca matannya, nanti disyarah masing-masing. Gitu. Alhamdulillah. Hari ini tanggal berapa Muharram? Berapa? 15. 14 Muharram 1445 ya. Baik. Qala rahimallahu taala, qaulullahi taala. Wa in min syai'in illa indana khazainuhu. Al-Hijr ayat 21. Ayat ini menjelaskan untuk kita bahwa segala sesuatu, wa in min syai'in, semuanya ya. Nah, semuanya. Illa indana khazainuhu, melainkan hanya pada kamilah perbendaharaan-perbendaharaannya. Jadi apapun itu yang kita inginkan, yang kita mau, hanya Allah yang punya. Dialah yang memiliki dan mengaturnya. Tidak ada yang lain. Karena walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Hanya milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ayat ini luar biasa hebat pengaruhnya pada diri seorang hamba dalam menjalankan semua aktivitas dan kegiatannya, terutama kita yang bergelut siang dan malam dengan kegiatan-kegiatan dakwah dan tarbiyah, kegiatan belajar mengajar ya, dari pagi sampai siang dilanjutkan sore, bahkan ada yang tambah jam malam. Nah, ayat ini sebagaimana ayat-ayat yang lain tentu pegangan yang sangat menyejukkan, bahwa wa in min syai'in illa indana khazainuhu, semuanya itu hanya ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Qayyim menjelaskan firman Allah di atas, mutadhamminun likanzin minal kunuz. Jelas sekali mengajarkan untuk kita suatu perbendaharaan ilmu yang luar biasa. Jadi sumber-sumber ilmu itu banyak. Salah satu sumber ilmu yang terus mengalirkan ilmu, ayat yang barusan kita baca tadi. Keterangannya, wa huwa anna kulla syai'in la yutlabu illa mimman indahu khazainuhu wa mafatihu tilkal khizanati biyadaihi. Khazain itu kan jamak taksir dari khizanah. Suatu tempat, sebuah wadah, satu lokasi ya, mulai dari ukuran paling kecil sampai yang paling besar. Maka kadang-kadang khizanah atau khazanah itu diartikan lemari, kotak, dan peti ya. Ibnul Qayyim mengatakan segala sesuatu, kulla syai'in la yutlabu, tidak mungkin diharapkan dan diminta illa mimman indahu khazainu, kecuali kepada yang memiliki perbendaharaan-perbendaharaan tersebut. Wa mafatihu tilkal khizanati biyadai, dan enggak mungkin juga kan kita minta kecuali kepada yang kunci-kunci penyimpanan itu ada di kedua tangannya. Siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Khazain itu bisa ilmu, harta, kesehatan, keimanan dan keislaman, penyelesaian masalah, terhindar dari bencana dan musibah, hidayah, kepintaran dan kecerdasan, semua itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kuncinya ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita ingin memiliki ilmu, harta, keturunan yang baik, saleh dan salihah, pasangan hidup yang membahagiakan, rezeki yang halal, rumah yang tenang, sahabat yang baik, sehat, kalaupun sakit, sakit yang tidak mengurangi kualitas ibadah, dan seterusnya, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menyandarkan itu pada perasaan mampu, merasa bisa, dapat mengatur dan menguasai sendiri, enggak mungkin. Ditegaskan oleh Ibnul Qayyim, wa anna talabahu min ghairihi talabun mimman laisa indahu wa la yaqdiru alaihi. Kalau berharap dan mencari dari selain Allah, itu mencari dan berharap dari yang tidak memiliki dan tidak bisa mengaturnya. Ya, kalau mintanya kepada makhluk, berharapnya kepada manusia, termasuk juga bersandar dan bergantung pada, itu tadi merasa punya kemampuan sendiri, ya gak bakalan bisa. Sekarang kita dihadapkan kalau dalam dunia pendidikan, belajar mengajar ini kan semuanya asatidzah, para pengajar. Ya. Kita dihadapkan dengan setumpuk masalah. Ya. Dalam beberapa kesempatan di beberapa tempat yang berbeda, ketika kita mengadakan pertemuan ramah-tamah, bincang-bincang, diskusi dengan para pengajar, baik dari Banin maupun Banat, itu bisa satu map, ya, kertas yang garis-garis, HVS, folio, yang kertas folio itu bisa puluhan lembar. Masalahnya mulai dari anak menangis kalau ditinggal orang tuanya, ya kan, anak ngompol dari yang paling kecil tuh, dari TA sampai paling besar, ya, yang remaja ketahuan merokok, ketahuan nonton bioskop, ketahuan keluar malam, ya, ketahuan nonton konser, ketahuan nonton apa pertandingan sepak bola langsung di stadionnya, macam-macam, ketahuan pacaran, ya. Yang ini fasilitasnya kurang, yang sana SPP-nya nunggak. Masalah. Satu hal yang harus sering kita ingatkan, bahwa wa in min syai'in illa indana khazainuhu. Semua itu langkah yang pertama, kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberi jalan keluar, supaya dimudahkan dari kesulitan-kesulitan. Ya. Agar kita mendapatkan solusi yang terbaik, dibuka pikiran dan hati kita. Nah. Karena tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ya. Semua problem itu pasti ada solusinya. Tapi karena pikiran kita tertutup, hati kita terkunci. Ya. Karena banyak sebab yang akan berujung kepada maksiat yang kita lakukan. Ya. Apalagi yang baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi, akhirnya pikiran itu seakan-akan tertutup, hati itu terkunci. Kita dihadapkan dengan satu masalah, akhirnya karena nggak bisa menyelesaikan, tidak dapat menemukan jalan keluar yang terbaik, ya akhirnya marah dan emosi. Lalu mencari siapa yang layak untuk disalahkan, kemudian saling melempar tanggung jawab. Oh, ini orang tua, ini pondok, ini ustadznya, ini gara-gara temannya. Kenapa? Karena kita melewati langkah yang pertama. Apa itu? Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memohon kepadanya. Nah, satu contoh, boleh ya evaluasi? Boleh ya? Ustaz Abu Bakar. Evaluasi saja kita ini kan, saya yakin konsepnya yang selama diselenggarakan ya apa kekeluargaan, kemudian konsep kegiatan ini adalah kita saling apa bicara dan terbuka ya. Maka saya berani untuk menyampaikan satu bentuk evaluasi ya. Tidak perlu dan saya kira tidak apa tidak selayaknya untuk kemudian kita bertanya kepada yang lain, tetapi mari kita bertanya pada diri sendiri ya kan? Apa keterlibatan kita dalam kegiatan belajar mengajar? Kita punya murid, ada santri yang dibimbing. Apakah menjadi bagian dari rangkaian doa kita? Doa kita secara rutin, bukan sekali dua kali loh. Bukan sekali dua kali. Kalau sekali dua kali enggak masuk lah. Tapi yang saya maksud di sini hampir tiap hari. Bahkan dalam satu hari bisa beberapa kali. Itu berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk kebaikan murid-murid kita. Supaya santri-santri itu diberi hidayah. Agar anak-anak didik kita itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya secara teori simple. Tapi nyatanya tidak semua guru, tidak setiap ustadz menyadari betapa pentingnya poin yang disampaikan Ibnul Qayyim rahimallahu taala. Padahal itu yang dicontohkan para nabi. Itu yang dipraktikkan para rasul. Ulama-ulama kita pun demikian. Contoh yang paling mudah dan paling dekat kan karya-karya Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah. Ya kan? Dalam kitab-kitab beliau selalu i'lam rahimakallah, i'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ya kan? Didoakan itu muridnya. Dimohonkan agar dapat hidayah, tambahan ilmu yang bermanfaat supaya semangat ya. Sangat fondasional sekali. Kalau seorang ustadz, seorang pengajar hanya sebatas menyampaikan ilmu secara lisan ataupun tulisan, yang lebih baik dari itu juga ada praktek dan teladan. Hanya sebatas itu saja masih belum cukup. Masih belum cukup. Belum menjadi seorang pengajar yang ideal. Kalau benar-benar ingin ideal, selain tadi secara lisan menyampaikan, tulisan yang dicatatkan, ada praktek dan teladan secara langsung, tapi di belakang itu rutin kita mendoakan murid-murid kita secara langsung ketika berhadapan maupun mereka tidak tahu. Maka tadi bahasa saya adalah sudahkah masuk dalam rangkaian doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah hidayah untuk murid-murid kami. Ya Allah, berkahilah santri-santri Ma'had Anwarus Sunnah misalkan. Secara umum, bahkan bila perlu ada situasi-situasi khusus yang kita sebut secara langsung nama dari santri-santri kita itu. Itu salaf. Para asatidzah rahimahumullah, ya, tadi saya katakan itu sebagai evaluasi saja. Supaya kita teringat bahwa bersandar itu betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberhasilan seorang pengajar tidak mungkin lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena wa in min syai'in illa indana khazainuhu. Semua itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia yang punya, dia yang mengaturnya. Nah, kalau kita ingin punya santri-santri yang baik, ya minta kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah agar santri-santri kami menjadi santri-santri yang baik. Kalau punya anak-anak didik yang kok susah diatur, pertama kali minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bagaimana caranya Engkau tetapkan agar anak-anak didik kami mudah dan gampang diatur. Hati manusia, terutama kalau dalam konteks pendidikan, adalah hati anak-anak didik kita. Bukankah di antara jari-jemari Ar-Rahman yang Allah bolak-balikkan sesuai kehendaknya? Kadang-kadang kita berpikirnya udah jauh ketika berdakwah, bicara tentang dakwah fulan, alan, masyarakat A, masyarakat B. Di depan kita, murid-murid kita tiap hari ketemu, justru seringkali terlupakan dalam doa. Wa in min syai'in illa indana khazainuhu. Qala rahimahullah. Wa qauluhu, firman Allah yang lain, An-Najm ayat 42, wa anna ila rabbikal muntaha, bahwa hanya kepada Rabbmu segala sesuatu itu berkesudahan. Mutawamminun likanzin azim. Ayat ini pun mengajarkan untuk kita suatu perbendaharaan yang luar biasa. Wahuwa, yaitu anna kulla muradin lam yurad li ajlihi wa yattasil bihi fahuwa mudmahinun munqatiun. Ini penting sekali lagi kita arahkan ayat dan keterangan dari Ibnul Qayyim tadi kepada diri sendiri. Kata Ibnul Qayyim, anna kulla muradin in lam yurad li ajlihi wa yattasil bihi fahuwa mudmahilun munqati'un. Berat ini ya. Andaikan kajian kita kali ini hanya sebatas satu baris ini, saya rasa sudah cukup. Kita diingatkan bahwa segala keinginan bila bukan karena Allah tidak tersambung kepada Allah, pasti akan hancur, pasti akan putus, gak akan kesampaian, tidak akan mungkin berhasil, pasti gagal. Maka dibalik juga, dibalik juga, setiap kegagalan, semua yang kita inginkan berhasil tetapi tidak berhasil, maka yang perlu diperiksa adalah niat dan tujuan selama ini untuk apa dan buat siapa. Ya. Kita punya masalah ini di pondok, entah itu terkait dengan anak didik, dengan kurikulum, dengan peraturan, sesama pengajar, dengan pengurus, dengan masyarakat sekitar, terkait pembangunan fisik, pengadaan fasilitas, akhlak dan perilaku santri. Ketika kita menilai, oh ini kok gagal diterapkan, ini kok tidak berhasil, ini kurang berjalan dengan baik, oh ini ada problem, maka ingat-ingat kembali, wa anna ila rabbikal muntaha, bahwa seharusnya segala sesuatu itu berkesudahan dan berujung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada yang lain. Kata Ibnul Qayyim, fa innahu laisa ilaihil muntaha wa laisal muntaha illa ila alladhi intahat ilaihil umuru kulluha. Karena segala sesuatu itu berkesudahan dan berujung bukan kepada manusia. Yang namanya berujung dan berkesudahan itu tidak lain dan tidak bukan kecuali kepada zat yang semua urusan dan segala persoalan berkesudahan dan kembali kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Fantahat ila khalqihi wa masyiatihi wa hikmatihi wa ilmihi. Maka segala sesuatu itu harus kita ingat dan terus kita yakini kembali kepada penciptaan Allah, kehendaknya, hikmahnya, dan ilmunya. Fahuwa ghayatu kulli matlubin. Maka dialah puncak semua keinginan. Wa kullu mahbubin la yuhabbu li ajlihi famahabbatuhu ana'un wa adzabun. Semua yang dicintai, kalau cintanya bukan karena Allah, maka cintanya itu adalah derita dan sengsara. Suka barang, apapun barang itu, suka dengan orang, siapapun orang itu, suka dan cinta sesuatu, sesuatu apapun itu, cinta terhadap suatu kegiatan dan aktivitas, apapun aktivitas dan kegiatannya. Kalau cinta dan sukanya tadi bukan karena Allah, maka cintanya itu akan berubah menjadi derita dan sengsara, azab baginya. Ya. Suka apa misalkan? Ya. Contoh, kalau terkait dengan kehidupan dunia ya, apa ya? Nanti ada yang tersinggung pula kan? Apa contohnya ini? Mau motor, mau hewan ternak, mau baju, mau uang, mau pekerjaan, semuanya. Itu kalau cintanya bukan karena Allah, murni cintanya kepada barang itu, dia akan tersiksa. Kepikiran cara menjaganya, cara ngasih makannya. Ditinggal pergi sebentar, yang dipikirkan cuma yang dia pelihara. Itu kalau sakit atau bahkan sampai mati, wah, merasa kehilangannya luar biasa, gagal move on dia. Kepikiran terus sampai stres. Itu tadi, kenapa dia mencintai sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu amalin la yuradu li ajlihi fa huwa dha'i'un wa batilun. Semua amalan yang tujuan serta keinginannya bukan karena Allah, fa huwa dha'i'un wa batilun, itu pasti sia-sia dan tentu batil hukumnya. Maka kata-kata dari Ibnul Qayyim ini dalam paragraf yang kita baca, coba kita renungkan dan kita tujukan pada diri sendiri dengan status kita sebagai seorang pengajar, seorang ustadz. Apa sih tujuannya kita mengajar? Apa sih maunya kita menjadi seorang pendidik? Li ajrillah, betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, atau ada tujuan-tujuan yang lain? Kalau masih ada tujuan-tujuan yang lain, fahuwa dha'i'un wa batilun, itu akan sia-sia, percuma, batil. Wa kullu qalbin la yasilu ilaihi fahuwa syaqiyyun mahjubun an sa'adatihi wa falahihi. Setiap hati yang tidak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang hanya tertahan oleh keinginan-keinginan yang sifatnya sementara itu di dunia, dia bukan kemudian lanjut melanjutkan perjalanan sampai kepada Allah Azza wa Jalla, fa huwa syaqiyyun, tentu celaka, mahjubun an sa'adatihi wa falahihi, dia akan terhalang dari bahagia. Ya. Dia pasti akan terhalang dari kemenangan. Enggak mungkin. Maka fajtama'a ma yuradu minhu kulluhu fi qawlihi. Ya. Wa in min syai'in illa 'indana khaza'inuhu wajtama'a ma yuradu lahu fi qawlihi wa anna ila rabbikal muntaha falaysa wara'ahu subhanahu ghayatun tutlab wa laysa dunahu ghayatun ilaihal muntaha. Sehingga kedua ayat ini tidak bisa dipisahkan memang, karena ijtama'a ma yuradu minhu kulluhu fi qawlih, segala sesuatu yang diinginkan darinya itu Allah terangkan dalam firman-Nya, wa in min syai'in illa 'indana khaza'inuh, sementara hal-hal yang diinginkan karenanya terkumpul dalam firman Allah, wa anna ila rabbikal muntaha. Kata Ibnul Qayyim selanjutnya, wa tahta hadza sirrun 'azimun min asrari tauhid. Setelah pembahasan ini, kita akan mengerti suatu rahasia yang luar biasa dari rahasia-rahasia ajaran tauhid. Wahuwa, yaitu annal qalba la yastaqirru wa la yatma'innu wa yaskunu illa bil wusuli ilaih. Bahwa hati tidak akan pernah bisa tetap, tidak akan mungkin tenang, dan tidak akan bisa nyaman melainkan dengan membawa hati itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ma siwahu mimma yuhibbu wa yuradu fa muradun li ghairihi. Selain itu dia suka, dia cintai, berarti keinginannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali ya, untuk kita jadikan sebagai bahan renungan. Kita bukan sebulan satu kali, bukan satu tahun satu kali, tetapi tiap kali mau berangkat mengajar dari rumah ya, sesampainya di pondok, ketika masuk ruang kelas, sebelum berbicara untuk membuka apa kelas, ketika berinteraksi dengan anak-anak didik, saat istirahat, ketika menutup pelajaran, dalam perjalanan pulang, malam hari, terus ya. Janjane sing tak gulaki ki opo? Apa sih yang saya cari? Apa sih yang saya maukan? Saya sekarang diangkat dan diminta untuk jadi pengajar di pondok A, di pondok B. Tujuan saya itu apa? Lillahi ta'ala. Ataukah ada tujuan-tujuan yang lain? Karena gak enak, karena gak mau mengecewakan orang tua ya, karena gak mau dibilang nganggur ya, karena terpaksa, karena tidak ada pilihan yang lain. Diperbaiki niat itu. Nah, sambil kita terus membaca ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang keutamaan dan pahala mengajarkan ilmu agama. Baca lagi khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamah. Insyaallah. Baca lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta al-hut fil bahri hatta namla fi jumriha. Semua yang ada di jagat raya ini, Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, semua makhluk, sampai air, sampai ikan di dalam air, semut dalam sarang dan lubangnya, mereka selalu mendoakan dan memohonkan ampunan ala muallimi annas al khair, kepada mereka yang mengajarkan kebaikan kepada yang lain, kepada anak-anak didik kita, kepada murid-murid kita. Baca lagi, idza matal insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath. Ilmu yang disampaikan itu pahala yang mengalir. Baca lagi, man dala 'alal khairi fa huwa kafa'ilihi. Baca lagi, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajru man 'amilahu atau man tabi'ahu la yanqusu min ujurihim syai'an. Baca lagi, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Baca lagi, kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ana ya, 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Baca lagi, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Belum lagi ayat-ayat dan hadis-hadis yang lain. Itu luar biasa. Dibaca lagi, ya ini yang saya cari, ini yang saya inginkan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik ibadah. Ini jalannya para nabi dan para rasul berdakwah dan bertarbiyah. Semangat lagi. Baca lagi, kesabaran para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam ketika mendakwahi masyarakat dan kaumnya. Ketika kita dihadapkan dengan santri yang begini, santri yang begitu, ingat-ingat lagi, ternyata para nabi dan para rasul lebih berat dari apa yang kita alami dan kita hadapi. Mereka sabar, ikuti saja. Ini selalu kita jadikan renungan. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa in min syai'in illa 'indana khazainuh, Al-Hijr 21 dan An-Najm 42, wa anna ila rabbikal muntaha. Wallahu a'lam. Itu poin yang kedua. Ya, ini pun masih sepotong dan separuh dari nasihat Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian sebagai penutup ada dua pesan. Yang pertama, saya bacakan juga hadisnya. Kita sebagai pengajar harus mengerti betul bahwa zaman ini adalah zaman akhir. Zaman akhir. tantangannya sangat berat. Maka kesabaran itu harus ditingkatkan, terus diperbaiki. Kita contoh sabarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya maksud di sini adalah ketika santri-santri kita melakukan sesuatu yang bagi kita tidak tepat, ya, melanggar aturan dan lain-lain, kedepankan sabar. Kenapa? Hari-hari ini adalah hari-hari yang berat, hari-hari yang fitnahnya luar biasa. Auzubillah. Teknologi, ya, lingkungan, media sosial, ya, promosi dan iklan sangat-sangat mengerikan. Maka kesabaran itu penting. Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala meriwayatkan dari sahabat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, anna rajulan, ini salah satu lafal yang kita baca. Kalau cerita lengkapnya ada dalam biografi sahabat yang dimaksud, sahabat yang masih muda namanya Abdullah, gelar dan julukannya itu Al-Himar. Abdullah Al-Himar, itu dalam biografi-biografi para sahabat disebutkan. Ini satu saja yang riwayat yang ingin saya sampaikan. Ana rajulan ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ismuhu Abdullah wa kana yulaqabu Himaran wa kana yudhiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu di zaman Nabi ada anak muda namanya Abdullah, dikasih gelar Himar, keledai. Sering mencandai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sering guyon sama Rasulullah. Dan Rasulullah tertawa. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad jaladahu fi syarabi. Tapi berkali-kali juga anak muda itu dihukum cambuk oleh Nabi karena mengkonsumsi minuman keras. Hadis riwayat Bukhari. Fa utiya bihi yauman fa amara bihi fajulida. Suatu hari anak muda itu dibawa, dilaporkan kepada Nabi, tegak hukum dia minum minuman keras lagi. Dalam riwayat yang lain itu miraran, miraran itu berulang-ulang. Nabi Muhammad mengatakan idribuh, sudah pukul dia, dihukum, tetap dihukum, dihukum. Kata sahabat Abu Hurairah, faminna dharibu biyadihi wa dharibu bina'lihi wa dharibu bithawbihi. Sudah kita pukuli dia. Ada yang mukuli pakai tangan, ada yang mukuli pakai sandal, ada yang mukuli pakai baju dilepas, disabetkan begini. Dihukum cambuk namanya. Ya. Tetapi ketika ada satu di antara mereka, faqala rajulun minal qaum, ada satu orang mengatakan Allahumma al'anhu, ya Allah laknat dia, ma aktsara ma yu'ta bihi, terlalu sering dia dilaporkan dan terlalu sering dia dihukum karena minum-minuman keras. Nabi Muhammad SAW bersabda, la tal'anuh, jangan laknat anak muda itu. Fawallahi ma'alimtu innahu yuhibbullaha wa rasulah. Demi Allah, saya tahu persis anak muda itu cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lain Nabi Muhammad mengatakan, la takulu hakadha, jangan bilang seperti itu, jangan dilaknat. Dilaknat itu kan doa untuk dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jal. La tu'inu alaihi syaitan, kamu jangan bantu setan untuk menggelincirkan saudaramu itu. Setan kan berusaha untuk menjauhkan manusia dari rahmat Allah. Kalau didoakan laknat, ya berarti kemauan setan terpenuhi melalui lisan-lisan kita. Na'udzubillah. Nah, saya tidak ingin berpanjang lebar, tapi yang jelas hadis ini sahih. Ya, hadis ini sahih. Menunjukkan sabarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekali dua kali. Bukan SP1, SP2, SP3 saja. Berkali-kali. Maka ya ini pesan saja kita sebagai pengajar, pengurus pondok, cobalah untuk sesabar-sabarnya. Jangan ada batas. SP1, SP2, SP3, SP4. Karena kondisi zaman sekarang yang sangat mengerikan. Godaannya begitu berat. Ya. Tidak usah anak-anak didik kita lah. Kita saja sebagai pengajar, sebagai seorang ustaz, kewalahan kok menghadapi fitnah di akhir zaman ini. Ya. Kita ingin dimengerti, kita ingin diberi permakluman, tapi kenapa kita tidak berusaha untuk memberi pengertian dan memang iya. Yang penting diberi nasihat, disuruh berjanji tidak mengulangi lagi, ada komitmen-komitmen yang mengikat, selama dia menunjukkan ada itikad dan keinginan untuk berubah, sabarlah, sabarlah dan sabarlah. Nah, jangan kaku. Nah, coba kita memposisikan sebagai anak itu atau orang tua dari santri tersebut. Oh, betapa hancur perasaan kalau ternyata ada surat keluar dari pondok, si A, si B, si C dikeluarkan karena kasus X, Y, Z dan seterusnya. Pusing, dunia itu gelap. Dunia itu gelap. Lemes itu lutut orang tua seperti itu. Gak mau makan. Lidah itu langsung kecut. Anaknya dipulangkan. Bingung mau dipondokin kemana. Bingung mau dititipkan ke siapa. Mau didaftarkan ke pondok yang lain. Pondok tersebut mengajukan syarat, cari rekomendasi dan tazkiyah. Lah pondok yang lama gak ngasih. Anak itu mau dikemanakan? Anak-anak ahli sunnah, anak-anak salafiyin, anak-anak kita semua. Maka itu pesan pertama dari saya, wallahu a'lam, berdasarkan dalil tadi, dan dalilnya sangat banyak sebenarnya, bagaimana sabarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik. Kalau alasan kita itu nanti bisa memberikan pengaruh kepada yang lain, itu bisa nanti membawa dan apa mengganggu yang lain, ya kita pikirkan bersama-sama supaya tidak mempengaruhi yang lain. Diajak bicara, fatwa dilakukan, pendekatan, orang tuanya dilibatkan. Ya. Tapi intinya dan kuncinya sabar. Kemudian pesan saya yang kedua pada pertemuan ini adalah mari kita memberi nilai untuk anak-anak didik kita. Bukan hanya berdasarkan kemampuan anak itu menjawab dengan benar setiap pertanyaan yang diajukan. Tapi nilailah juga dari aspek-aspek yang lain. Ya. Jangan soalnya 10 bisa dia kerjakan semua nilainya 100. Anak yang lain dari 10 pertanyaan yang bisa dia kerjakan dengan benar 5, yang 5 salah. Kemudian dikasih nilai 50. Masih ada aspek-aspek yang lain. Contoh usaha dan ikhtiar dari anak kita, anak didik kita itu. Itu tolong dikasih nilai juga lah. Tolong dikasih nilai juga. Hargai, apresiasi usaha dia. Mulai kita tanya kepada orang tuanya atau kepada anaknya juga, tadi malam belajar gak mas? Kok nilainya 50? Belajar ustaz. Kita cross check dan konfrontir kepada orang tuanya, anaknya belajar. Iya ustaz belajar. Usahanya itu diapresiasi. Karena tiap anak kemampuannya berbeda-beda. Dia udah usaha loh. Kemudian kita hempaskan hatinya dengan lihat, nilainya 50. Dia merasa saya sudah usaha. Yang kedua, semangat dan kedisiplinan dia untuk datang ujian, misal. Dia tepat waktu, dia rapi, dia ada di depan. Dalam ruangan dia tenang, tidak mengganggu. Nilainya mungkin secara angka 50. Tapi hargai bagaimana dia berjuang untuk berangkat supaya tidak terlambat. Di depan, tenang, tidak mengganggu. Lihat juga soal-soal jawabannya. Dia sudah berusaha untuk menjawab, tapi ternyata salah. Ya usahanya itu tolong dinilai juga. Jangan kaku lah, jangan kaku. Ini kita di akhir zaman berat mas. Berat. Ya. Apresiasi dan juga nilailah usaha mereka, semangatnya mereka. Kalau secara teknis monggo silakan. Kalau teknis itu mudah lah. Tapi konsepnya seperti yang saya sebutkan tadi. Secara teknis itu mudah. Penilaian itu bisa jadi 3 kotak, 4 kotak. Yang ini untuk nilai. Ini apa namanya? Usaha. Ini kerapian. Ini kelengkapan dalam apa namanya? Dalam menjawab. Dia menulis itu sudah luar biasa loh. Iya kan? Dia menulis itu sudah luar biasa gini ini. Tapi ternyata salah. Mungkin dia tulis dalil salah. Ya kan? Tulis ayat ya Allah cuma antara hamzah dengan ain saja. Ya kan? Mungkin dia kurang tepat, ya kan? Alladzi yu'ti ma lahu wa yatazakka. Dia tulisnya wa yu'ti. Padahal ayatnya wa yu'ti. Enggak usah disilang lah. Mungkin dia belum tahu imla itu seperti apa. Ya kan? Oh iya, anak itu maksudnya begini. Tinggal besok setelah ujian ada kegiatan mengerjakan soal bersama-sama, diperiksa bareng-bareng tanpa harus menceritakan dan mengastau nilai dari masing-masing anak. Sudah selesai ujian, ada satu hari dua hari kita kerjakan bareng-bareng, yuk ini soal ini harusnya jawabannya seperti ini. Ya kalau jawabannya seperti ini gak benar, gak pas, tanpa kita menyebut si A, si B, dan si C, supaya anak itu tahu, oh salah saya di situ, oh ternyata yang benar seperti ini. Ya, yang seperti ini dalilnya, yang betul ini mas, kalau ini gak tepat, supaya mereka gak malu atau merasa tidak, atau juga jangan sampai merasa dipermalukan di depan teman-temannya. Intinya dari dua pesan ini adalah mari kita sebagai pengajar yang bijak, ya, yang bijak, yang hikmah, ya, yang hikmah. Itu saja yang dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kesabaran dan keistiqomahan buat kita semua dalam menapaki jalan para nabi dan para rasul, yaitu berdakwah dan bertarbiyah. Aku lu qauli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.